bei Lyropik oder gar.
Gillan Maxwell është pallur fajtore për përfshirje në abuzimet e financierit të vdekur tashmë Jeffrey Epstein. Ajo do të mund të kaloj pjesën tjetër të jetës në ngrila. Prokurorët kanë thënë se disa të mitur që janë abuzuar kanë qenë 14 vjeç. Ajo besohet të jetë motivuar nga parat për këto veprime, pasi të dhënat bankare kanë treguar se ajo ka përfituar 30 milion dollar nga Epstein. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Gillan Maxwell është pallur fajtore për rekrutim dhe trafikim të vajzave të reja të cilat janë abuzuar nga financieri indier-amerikan Jeffrey Epstein. Maxwell, 60 vjeçare, është pallur fajtore për 5 nga 6 akuzat me të cilat është përballur, duke përfshirë trafikim seksual të të miturave. Vendimi është marrë pas 5 ditëve të gjykimit në New York. Kjo nuk kupton se ai mund të kalojë pjesën tjetër të jetës prapa grilave. Në procesin gjyqësor kundërsa e kanë marrë pjesë 4 gra të cilat kanë thënë se janë abuzuar nga Epstein në periudhën 1994 deri më 2004. Maxwell nuk ka shfaqur shumë emocione në fytyrë teksa i është lexuar vendimi, vetëm se e ka lagur fytyrën me ujë. Ekipi i saj ligjor ka thënë se vetëse ka nisur të punojë në apelim të vendimit. Ne besojmë fuqishëm në pavajsinë e Gillan, ka thënë avokatja e saj Bobby Sternheim para gazetarëve. Annie Farmer, njëra nga gratë që ka dëshmuar kundër Maxwell, ka thënë se ajo është shumë e çliruar që juria e ka identifikuar sjelljen e saj grabitqare. Shpresoj se ky vendim të ngushëllojë të gjithë ata që kanë nevojë të dinë se askush nuk është mbi ligjin, ka thënë ajo. Damian Williams, prokuror në një qark të New Yorkut, e ka mirëpritur vendimin dhe i ka përgëzuar viktimet për trimërinë e tyre që të flasin hapur. Maxwell, bashkëpunëtore për një kohë të gjatë Epstein, që po ashtu është akuzuar për abuzime seksuale me fëmi, ka qenë në burg nga koriku i vitit 2020 dhe është akuzuar për përfshirje në abuzimet e financiarit. Disa prej viktimave kanë qenë 14 vjeç. Epstein ka kryer vetvrasje më 2019, teksa ka qenë në pritje të gjykimit për akuza rreth trafikimeve seksuale. Maxwell është vajza e vogël e manjatit të gazetave Robert Maxwell, i cili ka vdekur më 1991. Pak pas vdekjes së babait të saj, Maxwell është nisur nga Britania e Madhe drejt Shteteve të Bashkuara, ku ka punuar me patundshmëri dhe më pas ka takuar Epstein. Lidhja e tyre romantike është thënë të ketë zgjatur pak vjet, mirë po ajo ka vazhduar që të punoj me të për një kohë të gjatë, dhe është thënë se ka takuar Epstein me figura të fuqishme, përfshirë ish presidentin Amerikan Bill Clinton dhe princin Britanik Andrew. Për gjatë gjykimit, avokatët e Maxwell është raportuar të kanë thënë se ajo është fajsuar për krimet e kryera nga Epstein. Prokurorët në anën tjetër kanë tentuar të paraqesin ata si partner krimi, të cilët kanë udhëhequr një skem piramidale të akuzimit. Prokurorët kanë treguar se sipas të dhënave bankare, ajo ka pranuar 30 milion dollar nga Epstein në periudhën 1999-2007, si e dhënë se ajo është motivuar nga paratë. Data për të shqiptuar dënimin për Maxwell nuk është bërë ditur ende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se në Kosovë janë regjistruar 53 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 3263 mostrave. Sipas njoftimit, edhe 5 pacient janë shëruar, ndërka që raste aktive janë 419. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu, duke folur në konferencën e fundit për këtë vit, ka për të ditur se deri në muajin mars të vitit të ardhshëm do t'i pranojnë komentet e Komisionit të Venecias, sa i takon vettingut në drejtësi. Ministria Haxhiu tha se ky proces do të ndodhë në Kosovë me ose pa pajtimin e sistemit të drejtësisë.
Ne jemi duke pritur opinionin e Venecias edhe për çështjen e vettingut në sistemin e drejtësisë dhe sipas njoftimeve që kemi marrë nga Komisioni i Venecias në muajin mars do të na japin, pra mars 2022, do të na japin opinionin e tyre për këtë çështje.
Vettingun në sistemin e drejtësisë janë duke e kundërshtuar Këshilli Prokurorial dhe ai Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Këto dy institucione nuk janë duke marrë pjesë në punimet e grupit punues që ka hartuar dokumentin përmes të cilave synohet të kryhet vettingu në sistemin e drejtësisë. Duke komentuar kundërshtimin e sistemit të drejtësisë, ministrja Albulena Haxhiu tha se mospjesmarrja e këshillave nuk mund të ndalojë punën e hartimin e dokumenteve dhe amandamenteve kushtetuese për vettingun. 7 shtete evropiane përfshirë Holandën, Italinë dhe Spanjën ndaluan udhëtarët turqë të hyjnë në territorin e tyre derisa rastet e infektimit me variantin Omikron të koronavirusit vazhdojnë të përhapen. Rastet ditore me koronavirus në Turqi arritën nivelin më të lartë që nga muaj prill përgjatë të kësaj jave. Megjithatë, 37.000 të infektuar në Turqi paraqet numrin më të ulët krahasuar me shifrat në disa shtete evropiane. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Turqisë, që nga 28 dhjetori, Holanda, Italia, Spanja, Luksemburgu, Kroacia, Islanda dhe Zvicra nuk pranojnë udhëtar nga Turqia. Ndërkaq, sipas injoftimit, të gjithë udhëtarët duhet të paraqesin dëshminë e vaksinimit nëse duan të hyjnë në Portugali apo Suedi. Ish presidenti i Finlandës dhe fitues i çmimit Nobel për paqe, Martti Ahtisaari është hospitalizuar pasi rezultoi pozitiv me COVID-19, madje për herë të dytë brenda vitit. Ish ndërmjetësuesi ndërkombëtar i konflikteve, 84-vjeçari Ahtisaari, për herë të parë ishte infektuar me koronavirus në mars të vitit 2020. Marë parasysh rrethanat, presidenti Ahtisaari është mirë, ndonëse po trajtohet në spital. Njoftoi fondacioni i tij. Ahtisaari ishte i dërguar special i organizatës së kombëve të bashkuara për Kosovën, i ngarkuar për organizimin e negociatave të procesit të statusit të Kosovës mbi planin e të cilit Kosova me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë. Pronari i kompanisë SpaceX, Elon Musk, ka hedhur poshtë pretendimet se projekti i tij satelitor për shërbim të internetit, Starlink, është duke zënë shumë vend në hapësirë. 10 miliarda satelit mund të vendosen në orbit afër tokës, ka thënë ai për të përditshmen Financial Times. Komentet e tij vijnë pas pretendimit të udhëheqësit të Agjencisë Evropiane të Hapësirës se Musk është duke krijuar rregulla për industrinë komerciale në hapësirë. Këtë javë Kina është ankuar se stacioni i saj hapësinor është detyruar të shmangë për plasjet me satelitet e Starlink. Hapësira është jashtëzakonisht e madhe dhe satelitet janë shumë të vegjël, ka thënë Musk gjatë një interviste. Musk nuk e ka pranuar as sugjerimin se projekti i tij për shërbim të internetit në hapësirë se është duke penguar hyrjen e konkurrentëve në industrinë satelitore, duke thënë se ka vend për të gjithë. Ne nuk jemi në situatë të bllokojmë të tjerët. Ne nuk po bllokojmë askënd dhe as nuk po pretendojmë të veprojmë ashtu, ka thënë ai. Mira satelit nuk janë asgjë. Janë sikur disa mira makina në tokë, ka thënë ai. SpaceX ka lansuar rreth 1900 satelit në hapësirë në kuadër të projektit Starlink dhe planifikon të nisë edhe mira tjerë në të ardhmen. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.